Labdien, cienījamie kolēģi un klātesošie. Pulkstens ir 2 dienā, un mēs sākam mūsu kārtējo ārkārtas domas sēdi, ja tā var teikt, jo šis mēnesis mums ir bijis bagāts ar ārkārtas domas sēdēm, bet jautājumi, kas skatām, ir gan svarīgi, lai šādas ārkārtas domas sēdes būtu. Bet pirms domas sēdes jūs informēja, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikuma 101. Punktu domas sēde tiek ierakstīta video un audio formātā un pārraidīt publiskā interneta vidē. Un brīdī klātesošos priegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Šīs dienas darba kārtībā mums ir 6 jautājumi. Vai deputātiem ir jautājumi par darba kārtību? Ja nav, tad es aicinu balsot par darba kārtību un apstiprināto. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem klātesošiem balsojot par darba kārtību ir apstiprināta. Šīs dienas darba kārtības pirmais jautājums ir par Talsu novada pašvaldības izpilddirektoru iecelšanu amatā. Kā ziņotē esmu es, un es tāpēc nedaudz izstāstīšu to procesu, kāds ir bijis, un nosaukšu arī savu pretendentu uz izpilddirektoru amatu. Tad saskaņa administrīja teritoriālās reformas pārējais noteikumu punktu. Lielākās pašvaldības izpilddirektors, kurš ir bijis apvienojamo novadu tad kopumā, ir izpilddirektors, kurš veic savus pienākumus līdz jauna izpilddirektora iecelšanai. Talsu novadā mums bija 4 izpilddirektori. Izpilddirektorus mēs esam izvērtējuši, un izvērtēšana faktiski notika 2 posmos. Pirmais posms bija tas, kad ar rīkojumu tika izveidota darbinieku grupa, kas bija personāla daļa vadītāja no visiem novadiem, kas izskatīja priekšrocības palikt amatā. Otrs posms bija tas, ka tad izpilddirektoriem arī bija jāiesniedz savs redzējums par to, kā viņi redz novada attīstību kopumā un sadarbību ar lēmējvaru un to, kāda būs tā viņu izvirzītie galvenie uzdevumi, mērķi un arī kādā veidā to sasniegt nākamajā periodā. Iesniegumus pretendēšanu uz izpilddirektoru amatu iesniedza visi 4 izpilddirektori. Tomēr, ņemot vērā to, ka izvērtējot darbinieku atbilstību darba likuma prasībām, tika saņemts priekšlikums no komisijas, tad veikt sarunas ar izpilddirektoriem, jo virknē izpilddirektoru, kas bija no Mērsraga un no Rūjas novada, faktiski nevēlējās turpināt pretendēt uz šo amatu. Tas arī tika izdarīts, un mums arī ir saņemts rakstisks iesniegums par to, ka šie pretendenti tālākā procesā nepiedalās. Savukārt, nākošais solis bija, ka mēs uzklausījām 2 pretendentus. Tā bija Janita Vanda Valter no Dundagas novada un Ieva Krēķe no Talsu novada pašvaldības. Talsu novada. Uzklausot pretendentus, mans priekšlikums ir virzīt izpilddirektoru apstiprināšanai Ievu Krēķi. Un mans pamatojums ir tāds, ka Ievai piemīt gan zināšanas, kas ir nepieciešams izpilddirektora darbā. Ieva ir ar labām prasmēm, kuras spēja nodrošināt šo procesu virzību. Ievai ir izvirzīti konkrēti mērķi. Ieva zina, kādā veidā viņa vēlās šo darbu turpināt, jo iepriekšējā pieredze, kas man ir bijusi sadarbībā ar Ievu, ir iezīmējis to, kad ir skaidri uzdevumi, ir skaidri mērķi un ir vēlme un ļoti liela apņēmība un arī stingra rīcība šo soļu realizēšanai. Tādēļ es izvirzu par izpilddirektoru Ievu Krēķi. Lūdzu jautājumu. Viedokļi? Jā, Ainis Stūrmans.
Jā, paldies. Paldies, kolēģi. Neparprotam, Ieva Krēķi ir cienījums kandidāts. Un no tiem kandidātiem, ko mēs izskatījām, jā, viennozīmīgi viņi ir stiprākā. Mani vairāk mūsina fakts, ka konkursa iekšējā konkursa gaitā divi pretendenti atteikušies. Faktiski reizē atteikušies. Tāpēc mēs iestājāmies par atklātu, es personīgi iestājos par atklātu konkursu, kā notiek vairākās citās pašvaldībās. Šobrīd varētu paskatīties publikācijās, ir ļoti daudz publicēt konkursi uz izpildu direktoru amatiem, lai tas notiek godīgi un atklāti. Jau krēķi pilnīgi noteikti vai pretendēt. Un līdz tam piedāvāt strādāt ielai krēķi kā vietas izpildītājai ar visu mūsu plašās koalīcijas atbalstu. Manuprāt, tas ir iespējams, jo vismaz tādā veidā mēs mazinātu šaubas par to, ka tas konkurss ir bijis mazliet tāds necaurspīdīgs. Nākamās lietas, ko es arī gribētu pieminēt, kas man uztrauc, kas notiek šobrīd domē, vismaz pagājušā gada laikā, ir cilvēku atplūdums, profesionāļu atplūdums no domes. Principā vairāki speciālisti ir aizgājuši prom un ir iesniegti vēl vairāk iesniegumu. Mēs zinām, ka kadra politika šobrīd plivo domē. Lūk, un, protams, arī šie tie lielie projekti, kā rezultātā, ir radušies principā jau materiāli zaudējumi un iespējams, ka mums domēji vajadzēs sekt pa lieliem projektiem CFLA aprēķinātos korekcijas. Šie un visi citi jautājumi, teiksim, mudina mani uz to, lai es iestājos par atklātu konkursu, un tāpēc es neesmu pret jau krēķi kā kandidāti, viņi noteikti varētu piedalīties un arī izskatīsim viņu reizē ar citiem kandidātiem. Es būšu pret tikai tāpēc, ka esmu par atklātu konkursu. Paldies.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir kāds viedoklis? Ilva Norenberga.
Labdien visiem, paldīšu līdzīgu viedokli, kā tikko izteicās Stūrmiņa kungs, arī es un atsevišķi mani kolēģi esam pār atklātu amatu konkursu, cienot Ievas Skrēķes darbu šo divu gadu laikā pašvaldībā, cienot to, ka Ieva ir veiksmīgi spējusi komunicēt gan ar lēmēju varu, gan ar sabiedrību kopumā. Es augstu vērtēju to, ko Ieva jūs esat sasniegusi pašvaldības darba organizācijas sakārtošanā. Tomēr mūsu skatījumā ir vairāk atsevišķi problēmu jautājumi, jo Stūrmaņa pieminētie gan kadru mainību, gan atklātās vakances, kas gada laikā nav mazinājušās. Tas ir problēmas ar lielajiem projektiem, jau pieminētās. Tā ir stingrība, kas ir nepieciešama izpildu direktora amatā. Un tā noteikti ir politiskā spiediena izturība, kas tomēr šī gada laikā arī ir pietrūkusi. Balsojumā sanāk, ka man ir jābalso pret Ievu Krēķi, bet es pamatā balsošu par atklātu amata konkursu. Tas nav pret Ievu Krēķi kā pret darbinieci, tomēr atbalstus paust es Krēķis kundzei nevarēšu. Sarunās ar izpildirektoru kandidātiem izskanēja visai pozitīva doma noteikt konkrētus uzstādījumus, kas noteiktā periodā, piemēram, gada laikā, izpilddirektoram būs jāpaveic, un tad tas būtu kā atskaites punkts, pēc kura vērtēt izpilddirektora darbu, teiksim, kādā pusgadā vai gadā vai konkrētā periodā. Jā, esmu par atklātu amatu konkursu, tāpēc šoreiz balsošu pret.
Paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Gaidis Bērziņš.
Jā, paldies par doto vārdu. Protams, kā atklātam konkursam ir savi pozitīvie aspekti, taču tāpat laikā mums ir jāapzinās, ka šobrīd pašvaldībai ir ļoti daudz uzdevumi, gan tie, kuri izriet no administratīvās teritoriālās reformas pabeigšanas, gan arī tekošie darbi, projekti, problēmu jautājumi. Un mans personīgais un arī kolēģi vairākuma viedoklis ir no Nacionālās apvienības proti, ka šobrīd Preces kundzei ir jāļauj turpināt darbu, jo gads vai varbūt nedaudz vairāk nav bijis tomēr pietiekams laiks, lai sevi parādītu. Mēs sludinot konkursu, iespējams vienmēr var atrast kādu labāku kandidātu, bet mums kopumā šobrīd ir jādomā par pašvaldības darba efektīvu, es teiktu, nodrošināšanu. Protams, mums katram šeit var būt savs viedoklis, un to mēs izteiksim balsojot. Un es gribētu arī teikt, ka, protams, šis laiks nebūs vienkāršs. Šeit būs daudz izaicinājumu, daudz darāmā darba. Un neatkarīgi no tā, kurš būs izpilddirektors, darba apjoms būs milzīgs. Protams, kad arī mums kā politiķiem, mūsu uzdevums kā lēmēji varai sekot līdzi izpilddarbam, un līdz ar to mums noteikti būs ļoti svarīgi redzēt un arī dzirdēt par to, kas ir izdarīts konkrētā laikā, vai tas būtu tiešām pusgads vai gads, ar tādu zināmu atskaites punktu. Bet šobrīd viedoklis ir, ka Kreits kundzei ir jāturpina darbs, attiecīgi tātad, lai pašvaldības darāmie darbi tiktu efektīvi un ātri realizēti. Paldies.
Paldies. Vai vēl kāds vēlās paust viedokli? Ja vairāk neviens nevēlas to darīt, tad pirms balsojuma mums ir jāievēl balsu skaitītāju komisiju. Un varbūt, ka mēs varam patiešām ievērot iepriekšējās tradīcijas un es varētu izvirzīt, bet ja kādam ir kādi papildinājumi vai citi viedokļi, tad lūdzu es lūkšu paust, bet es izvirzītu Gundaru Sebri, Ilvu Norenbergu un Juzefu Kļavu. Vai ir kādam kāds cits viedoklis? Labi, tad es aicinātu balsu skaitītāju komisiju uzsākt darbu. Par balsu skaitītāju komisiju mums ir jānobalso. Tad es aicinu deputātus balsot par izvirzītajiem pretendentiem. Tā, balsojums ir vienbalsis sīks. Es atvainojos Ieva Brūna. Jā, paldies jums. Tad vienbalsīgs balsojums, un es lūdzu balsu skaitītāju komisiju uzsākt darbu.
Kamēr kolēģi aizpildu, vai mums ir jānolas kārtība, kādā notiek balsošana?
Ir jau nobalsots, bet es domāju, ka kolēģi visi šobrīd zina, kā tas ir, tāpēc es...
Paldies, mums vienkārši tiek sniegt informāciju.
Jā, labi, paldies. Es saprotu, ka kolēģi ir nobalsojuši un balsu skaitītāju komisija dosies darīt savu darbu, tāpēc es izsludinu pārtraukumu līdz brīdim, kamēr komisija atgriežas. Ir atgriezusies balsu skaitītāju komisija un mēs atsākam darbu. Es saprotu, mums ziņos Gundars Sebris, ja? Jā, lūdzu, Gundar.
Tātad ar atklātas balsošanas ar vēlēšanu zīmēm par Talsu novada pašvaldības izpilddirektoru iecelšanu amatā balsu skaitītāju komisijas protokols numur 1. Balsu skaitītāju komisija šādā sastāvā Juzefa Kļava, Ilva Norenberga, Gundars Sebris. Par balsu skaitītāju komisijas priekšsētāju 3 balsīm ievēlēts Gundars Sebris. Par balsu skatītāju komisijas sekretāru ar 3 balsīm ievēlēta Ilva Norenberga. Balsu skatītāju komisijas protokols numur 2. Balsu skatītāju komisija šādā sastāvā komisijas priekšsētājs Gundars Sebris, komisijas sekretārs Ilva Norenberga, komisijas loceklis Juzef Kļava. Balsojumā piedalās deputāti Andis Astrātovs, Oļegs Solovjovs, Andis Āboliņš, Juzefa Kļava, Ainis Stūrmanis, Kalvis Kalniņš, Dainis Karols, Ieva Brūna, Almans Kalniņš, Andra Grīvāne, Māris Rozenbergs, Lauris Pīlēģis, Aldis Pinkens, Gaidis Bērziņš, Ilva Norenberga, Eva Kārkliņa, Sandra Petersone, Gundars Sebris. Katram Talsu novada domas deputātiem tiek izsniegta viena vēlēšana zīme par Talsu novada pašvaldības izpilddirektoru iecelšanu amatā atklātai balsošanai vēlēšana zīmēm. Atkārtotas vēlēšana zīmes netiek izsniegtas. Komisija konstatē sekojošo. 18 derīgas vēlēšana zīmes, nederīgu vēlēšana zīmju nav. Deputātu balsojums. Gundars Sebris – par, Sandra Petersone – par, Eva Kārkliņa – par, Ilva Norenberga – pret, Gaidis Bērziņš – par, Aldis Pinkens – par, Lauris Pīlēģis – pret, Māris Rozenbergs – par, Andra Grīvane – par, Almans Kalniņš – par, Ieva Brūna – pret, Dainis Karols, par, Kalvis Kalniņš, par, Ainis Stūrmanis, pret, Juzefa Kļava – par. Andis Āboliņš – pret. Oļegs Solojovs – par. Andis Astrātovs – par. Par Talsu novada pašvaldības izpildirektoru iecelšanu amatā nodoto balsu skaits – par 13 balsis, pret 5 balsis.
Paldies. Līdz ar to mēs varam ierakstīt domas lēmumā tad iecelt Talsu novada pašvaldības izpildirektoru amatā Ievu Krēķi. Ir. Un es aicināšu deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš pret? Jā, tad balsojums šobrīd domas sēdes zālē piedalās tad 17 deputāti, 12 deputāti balso par, 5 balso pret. Ieva Krēķa ir ievēlēta par Talsu novada pašvaldības izpildirektoru. Un pirms es došu vārdu Ievai Krēķai, Ieva, es gribētu, ka mēs visi kopā tevi sveicam šajā mirklī.
Es gribu pateikt lielu paldies par izrādīto uzticību man. Es apsolos, ka turpināšu strādāt, turpināšu to, ko es esmu iesākusi līdz šim. Es strādāšu godprātīgi un ar vislielāko atbildības sajūtu, lai mēs visi kopā varam sasniegt tos mērķus, kas mums ir jāsasniedz. Liels paldies jums!
Paldies, Ieva! Jā, Andis Āboliņš, lūdzu.
Jā, es gribētu pamatot savu balsojumu. Jau sākotnējās sarunās tā kā iezīmējās, kad Ievai pietiks balss. Tādēļ man šis te pret ir tā kā uz to, kad norādi, kad tomēr viss izpildu varā varbūt nav līdz galam kārtībā. Un tas novēlējums, kad pirmais jau, kad vajadzētu uzlabot mikroklimatu tieši izpildu varā, lai cilvēki nāk uz darbu ar prieku, jo tad arī būs pozitīvi darba rezultāti no ikviena. Paldies.
Paldies, Juzefa Kļava un tad Gaidis Bērziņš.
Tā, es arī gribu apsveikt Ievu Krēķi ar uzvaru, jāsaka, tādā veidā. Un gribētu, izejot no mūsu pārunām, kas bija rīta pusē, gribētu vēlēt tādas lietas, kā darbā uzlabot iekšējo kontrolas sistēmu, kas ir pie mums, kā saka, administrācijā, tad nodrošināt drošu finanšu vadību ar saimnieciskumu, lietdarību un efektivitāti, tad arī uzlabot Talsu novada pašvaldības, Talsu novada kapitāla sabiedrību pārvaldību, un kā arī mēs šeit runājām, es arī būšu viena no tām, kura iestāšos, ka būs jāsastād tāda kā gada programma, gada pasākuma programma ar uzstādītiem mērķiem, ar izmērāmiem rādītājiem, lai jebkurā gadījumā novads pozitīvi un efektīvi virzītos un arī spodrinātu, tiktu spodrināts mūsu tēls. Liels paldies!
Paldies, Gaidis Bērziņš!
Jā, paldies. Es arī no savas puses un kolēģi vārdā apsveicu Krēķis kundzi ar ievēlēšanu no Nacionālās apvienības vārdā vēlos bilst dažus vārdus. Un, nu, mūsu kolēģiem arī šķiet, ka man un maniem kolēģiem šķiet, ka šis ir savā ziņā arī tāds kā avansa balsojums. Un līdz ar to varbūt gribētos dot tādu, ja varētu teikt, ceļa maizi turpmākajam darbam. Jautājumi ir daudz, un tos mēs arī pārunājām šīs dienas tikšanās reizē. Es minēšu varbūt tādus būtiskākos personāla politikas veiksmīgi īstenošana. Es domāju, ka tas ir jautājums, kas šobrīd ir aktuāls gan tādēļ, ka mums noslēguma stadijā virzās administratīva teritoriāla reforma, gan tādēļ arī, ka mums ir vairākās jomās problēmas ar vakancēm, kadriem, arī tā skaitā kvalifikāciju, tā kā šis būtu viens no virzieniem, kur es arī aicinātu pievērst ļoti rūpīgi uzmanību. Tā ir darba organizācija. Nu, mēs saprotam, ka novads ir palicis lielāks, darbinieki ir kļuvis vairāk. No vienas puses nevajadzētu ļaut sev pārdegt, no otras puses ir jāspēj deleģēt pienākumus attiecīgi citiem atbildīgajiem, tāpat laikā, protams, nodrošinot attiecīgo darbu izpildi. Tāpat es vēlētu arī noteikt, spēt noteikt prioritātes, jo darba ir daudz, un tieši prioritāšu noteikšana, mūsuprāt, arī ir ļoti svarīgs aspekts, atzīt kļūdas, ja tādas ir, cerams, ka nebūs. Un, kā jau arī šeit kolēģi minēja, es domāju, ka gads varētu būt tas atskaites periods, kad mēs redzam, kas ir izdarīts, ko varbūt vajadzētu darīt, ko varbūt vajadzētu darīt labāk, vairāk. Es ļoti ceru, ka mums arī izdosies šī sadarbība, un no mūsu puses vēlam izturību šeit darbā. Paldies.
Paldies, Lauris Pīlēģis.
Jā, arī vēlētu pamatot savu balsojumu, protams, apsveicu Ievaru ievēlēšanu. Mans balsojums pret bija vairāk nevis tieši pret Ievas, bet ar domu, lai norādītu uz atsevišķām problēmām, kā jau minēja iepriekšējā runātāju. Manā uzskatījumā galvenā šī problēma ir šī kadu trūkums, kas mums jau ir jau ilgāku laiku, un, diemžēl, jāatzīst, ka šajā laikā, pēdējā gada laikā, es gribētu teikt, ka šī problēma ir sāsinājusies. Līdz ar to, man jāatvienojas, ka es nebiju uz iepriekšējām, teiksim, pārunām, bet tuvākajā laikā gribētu redzēt risinājumu un versijas, kā mēs šo problēmu efektīvi un salīdzinoši īsā laikā varam atrisināt. Jo, ja šo problēmu mēs neatrisināsim, tad, diemžēl, nekas cits nenotiks. Kā jau Ieva arī minējas redzējumā, tad komanda, stipra komanda, saliedēta komanda ir pats svarīgākais, lai viss varētu notikties. Tādēļ es vēršu uzmanību uz šīm lietām un arī sekošu līdz, lai tas maksimāli ātri tiek atrisināts. Jā, paldies.
Paldies, Dainis Karols.
Es arī gribētu pateikties Ievai par dalību, kā nosacītā konkursā un par savu veidu uzvaru. Es skatos to, ka savulaik jau par izpildirektoriem, kurā no esošajiem novadiem tika izvēlēti tā brīža labākie cilvēki vai labākos cilvēks, kurus varēja piesaistīt. Un šis savu veidā bija tā kā konkursa nākošā kārta, kurā ir četras spēcīgas personības, savu amatmeisteru un izvirzīts tika labākais un arī iegūva balsu vairākumu. Kas mums ir svarīgi? Mums svarīgi ir saglabāt šo stabilitāti. Jo administratīvā teritorijā reformas gaita, tā ierosināšana un nākotne nav spoža. Un šeit ir ļoti svarīgi pieņemt izsvērts lēmums, pamatots lēmums un lēmums, kas ir vērsti par labu mūsu sabiedrībai un visiem novadā esošajiem. Un šī, manuprāt, tā prioritāte, kas ir, stāv pāri visam. Es novēlētu saglabāt to komunikācijas spēju vai viņu pilnveidot, ja kādos gadījumos tā ir bijusi vajadzīga, saglabāt veselo starpā saprātu starpā, lai mēs varu izpildu varu un realizēt dotos uzdevumus. Un šeit kolēģi minēja, ka varbūt atskaits punkts ir gads. Es teiktu, kad vajadzētu jau ātrāk, tad šis atskaits punkts varētu būt, jo mums ir ļoti daudzi izaicinājumi, kuriem vajag risinājumu un sasniegt to rezultātu.
Paldies. Jā, Aldis Pinkens.
Sveicam ar apstiprināšanu amatā. Un mani priecē tas, ka šīs dienas tātad mūsu balsojums nodrošina pašvaldībai iepriekš sākto virzienu, sākto darbu, turpinājumu bez jebkādu pārāvumu un patiesībā ieslēdzot nākamo ātrumu. Un jā, tas, kas man šķiet svarīgākais šobrīd, ir veiksmīgi pabeigt reformas izraisītās vai prasītās reorganizācijas, dažādu iestāžu apvienošanās procesu un lai pašvaldības pakalpojumu iedzīvotājiem iegūta augstāk kvalitāti, labāk pieejamība un un viss, ko iedzīvotāji vēlas sagaidīt no mūsu pašvaldības. Lai veicās. Paldies.
Paldies. Es saprotu, ka viedokļi ir pausti, un šobrīd mēs varam ķerties klāt dienas kārtības otrajam jautājumam, un tas ir par Talsu novada pašvaldības pārstāvju deleģēšanu darbam Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē. Ziņos mums Aija Lorenza, kancelēs vadītāja. Lūdzu, Aija.
Labdien! Pašvaldībā ir saņemta Kurzemes plānošanas reģiona vēstule ar lūgumu deleģēt pašvaldību pārstāvjus Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē. Pirmā padomes sēde tiek plānota sasaukt jau 28. jūlijā, tāpēc arī šodien esmu lūgusi iekļaut šo lēmumu projektu, jo nākamā domes sēde ir tikai 29. jūlijā. Ir sagatavots lēmumu projekts ar redakciju deleģēt darbam Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē divas pašvaldības pārstāvjus, kā pastāvīgo locekli Talsu novada domas priekšsādātāju Sandru Petersoni, kā aizvietotāju, kurš ir tiesīgs aizvietot pastāvīgo locekli, tā prombūtnes laikā ar balstiesībām, deleģēt Talsu novada domas priekšsādātāju vietnieku tautsaimniecības jautājumos Aldi Pinkenu.
Paldies, Aija. Vai lūdzu, kolēģiem ir jautājumi? Jā, Ilva Norenberga, lūdzu.
Šis gads būs īpašs ar to, ka Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē būs plānota vadības maiņa. Kāda ir Talsu novada pašvaldības pārstāvju, iespējamo pārstāvju nostāja par izvirzītajiem kandidātiem?
Jā, es no savas puses varu teikt, ka šis ir gads, kad ir jāpārvēl Kurzemes plānošanas reģiona vadītājs un vadītāja vietnieks. Teikt to, vai tā būs maiņa vai nebūs maiņa, šobrīd, manuprāt, ir pāragri, jo šobrīd nav zināmi izvirzītie pretendenti, un pretendenti var tikt izvirzīti arī padomes sēdes laikā, bet es gribu teikt to, ka no manas puses tā rīcība būs tāda, kas būs maksimāli tās novada pašvaldības interesēs.
Vai šis jautājums arī tiks saskaņots ar pārējo deputātu sastāvu?
Tiklīdz kā būs zināmi pretendenti, tā mēs noteikti to pārunāsim, bet jāsaprot, ka šīs izmaiņas var notikt arī tieši šajā te sanāksmes laikā, jo ir lietas, ko mēs varbūt vienmēr dzīvē nevaram paredzēt. Bet noteikti mēs pārunāsim šo jautājumu.
Paldies!
Vai lūdzu deputātiem vēl ir jautājumi? Viedokļi. Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem balsojot par. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par atļaujas Andrei Petersonai savienot valsts amatpersonu samatus. Aija Lorenza turpina ziņot.
Ņemot vērā, ka Sandra Petersona ir deleģēta kā Talsu novada pašvaldības pastāvīgā locekla Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē, ir sagatavots lēmuma projekts, lai atļautu Sandrai Petersonai savienot Talsu novada domas priekšsēdātāju samatu ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes pastāvīgā locekļa amatu.
Paldies, vai ir jautājumi? Viedokļi? Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par atļauju Aldim Pinkenam savienot valsts amatpersonu amatus. Aija Lorenze.
Ņemot vērā, ka Talsu novada domas priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Aldis Pinkens ir deleģēts kā Talsu novada pašvaldības pārstāvja aizvietotājs Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē, sagatavots lēmuma projekts, lai atļautu Aldim Pinkenam savienot Talsu novada domas priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības jautājumos amatu ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes dalībnieka aizvietotāja amatu.
Paldies, vai ir jautājumi? Viedokļi? Jā, Aldis Pinkens.
Es gribēju pateikt, ka es nepiedalīšu balsojumā šajā.
Paldies. Tad es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu, kurš balso par? Paldies visiem klātesošajiem, kur piedalās balsojumā balsojot par. 16 balsīm, ar 16 balsīm lēmums ir pieņemts.
Nākošais darbkārtības jautājums par Talsu novada domas deputātu un pašvaldības darbinieku dalību Latvijas pašvaldības savienības komitejās un apakškomitejās. Turpināja Lorence.
Lai nodrošinātu Talsu novada pašvaldības pārstāvniecību Latvijas pašvaldības savienības komitejās un apakškomitejās, ko Latvijas pašvaldības savienība ir lūgusi iesūtīt pašvaldībām līdz 26. jūlijam, ir sagatavots Talsu novada domas vadības priekšlikums. Attiecīgais lēmuma projekts ir izskatīts visās četrās komitejās, un pēc finanšu komitejas tas ir papildināts 2-4 punktā ir pievienots deputāts Edgars Zelderis, savukārt 3-4 punktā deputāts Lauris Pīlēģis.
Paldies, vai ir jautājumi? Viedokļi? Lūdzu balsot, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem, balsojot par lēmums ir pieņems. Nākošais darbkārtības jautājums, noslēdzošais šodien par Talsu tautsnam lielās zāles nodošanu bezatlīdzības lietošanā Talsu pensionāru biedrībā. Un es saprotu, ka mums ziņo Ainārs Korūls, juridiskās nodaļas vadītāja pienākuma izpildītājs. Lūdzu, Ainār. Mikrofonu, lūdzu.
Tātad ir saņemts Talsu pensionāru biedrības iesniegums ar lūgumu izīrēt Talsu tautsnām lielo zāli šā gada 28. jūlijā no 10. līdz 12. Un nepieciešamās telpas ir, lai sagatavotu gada atskaites sapulci. Un attiecīgi ir sagatavots jūs priekšā lēmuma projekts par, par Talsu tautas nama lielās zāles nodošanu bezatlīdzības lietošanā Talsu pensionāru biedrībai. Lēmums ir pamatots ar publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķirdēšanas novēršanas likuma 5. pantu 2. daļu 4. punktu, kurš paredz, ka publiska persona var nodot savu mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijā. Biedrībai no 2016. gada 15. jūlija ir spēkā sabiedriskā labuma organizācijas status, un līdz ar to pašvaldība ir tiesīga nodot bezatlīdzības lietošanā Talsu tautas nama lielo zāli.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Viedokļi? Mēs lūdzu balsojam. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem, balsojot par, lēmums ir pieņemts. Līdz ar to ārkārtas domēs skatāmie jautājumi visi ir izskatīti. Paldies visiem par darbu. Un uz tikšanos kārtējās komitejās un sēdēs.